From the conference center
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus toome teieni viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikusaja 77. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Thomas S. Monson, esimene nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
We welcome you this afternoon.
Tere tulemast sellele täna õhtusele viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. sügisese üldkonverentsi viimasele istungile. President Gordon B. Hinckley, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina, vend Monson, juhataksin seda istungit. Meie soojad tervitused ja õnnistused nii kiriku liikmetele kui ka paljudele sõpradele, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidiülekannete vahendusel osa saavad. Selle istungi muusika kõlab tabernaakli koori esituses Craig Jessopi ja Mac Wilbergi juhatusel. Orelil saadavad Andrew Unsworth ja Richard Elliot. Kuur alustab seda istungit lauluga Beautiful Zion built above, kaunis Sion ehitatud kõrgele. Seejärel teeb alguspalve vanem Robert S. Wood 70. Pärast alguspalvet laulab kuur laulu pealkirjaga Our prayer to thee, meie palve sulle. Seejärel kõnelevad vanemad Robert D. Hales ja Richard G. Scott 12. apostlik voorumist. Pärast neid kõnesid kuuleme vend Daniel K. Chadi, esimest nõuandjat pühapäevakooli üldjuhatuses ja vanem Octaviano Tenoriot 70. Kuur.
Thank you.
Püha ja igavene Isa, me alustame seda 177. sügisese üldkonverentsi viimast istungit. Me oleme tänulikud sõnade ja muusika ja inspiratsiooni eest, mis me oleme kuulnud, profetliku nõuande eest, mis me oleme saanud. Ja veel kord ilmutuste eest, mille kaudu sa jätkad selle kiriku juhtmist ning oma profetile kõnelemast. Nüüd isa, palun valmistate meie südamed ja meeled, kui me alustame seda viimast istungit, et tõepoolest tõesõnad võiksid läbistada meid sügavalt, et me võiksime lahkuda siit otsustuskindlalt ja täielikult järgneda sinu eeskujule, mida me võiksime rakendada oma elus, kes ta on ja keda ta sooviks, et me saaksime, et me võiksime siduda ennast oma pühaduses, et minna koos rahvana, et sinu sõna ja tahe võiksid edasi minna kogu maailma, kõikide südamesse ja avada paljud meeled, et sinu tõde võiks tõepoolest saadud rajatud kogu maa peale. Me palvetame Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
We pray to Thee, our Heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank Thee for our great example, Thy beloved and atoning Son. A sacred ransom that we could live again with Thee. Our joy is full, our song so gladsome. Faith and hope in
Me tõepoolest palvetame ja täname nende õnnistuste eest, mis on meile antud, alustades selle ajaloolise konverentsi viimast istungit. Ja väljendan koos teiega tänu selle erilise võimaluse eest näidata oma toetust uuele nõuandele esimeses presidentkonnas, president Henry Bieringile, ja uuele 12 postikooruma liikvele, vanem Cookile ja vanem Gonzalesele 70. juhatuses. Ma pakun neile oma armastust ja tuge ning tunnistan, et nad on kutsutud Jumala poolt elava profeti president Gordon B. Hinckley vahendusel vastavalt ilmutuse ja ettekuulutuse vaimule. See on see, millest ma tahan rääkida täna. Viimase kahe päeva sündmused õpetavad meile, milline vajadus on ilmutuse järele Issanda töös ja isikliku ilmutuse järele meie enda elus. Isiklik ilmutus on see viis, kuidas me teame ise kõige tähtsamaid tõdesid seoses meie olemasoluga, et Jumal, meie igavene isa ja tema poeg Jeesus Kristus tõepoolest elavad, et taastatud evangeelium on õige, ning milline on Jumala eesmärk ja juhatus meie jaoks. Suure osa sellest, mida mina tean isikliku ilmutuse kohta, olen ma selgeks saanud nii muistsete kui kaasaja profetite eeskuju alusel. Täna pärast lõunal tahaksin ma jagada mõnda nendest näidetest ja palvetan, et nad inspireeriksid meid otsima isikliku ilmutuse õnnistusi meie enda elus. Noore regiooni esindajana määrati mind vanem Marion G. Romney appi üht vaia ümber korraldama. Pika vaikse konverentsile sõidu jooksul peatus meie jutuajamine meie ülesande vaimsetel mõõtmetel. Vanem Romney õpetas mulle, kuidas Issand õnnistab meid ilmutusega. Robert ütles ta, ma olen õppinud, et kui me täidame Issanda ülesandeid, on meil tema õnnistus saada korda kõik, mida meilt palutakse. Vanem Romney selgitas veel, et me saabume eemal asuvasse linna, põlvitame palves, vestleme preesteruse hoidetega, põlvitame uuesti palves ja püha vaim ilmutab meile, kelle Issand on valinud uueks vaia juhatajaks. Ta lubas mulle, et sellest saab üks mu elu suuri vaimseid kogemusi ja nii see oli. Taevane isa on saatnud iga ühe meist maa peale, et teenida välja igavene elu, aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainult tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Kuidas me ise tunneme isa ja poega? Isikliku ilmutuse kaudu. Isiklik ilmutus on see viis, kuidas taevane isa aitab meil tunda teda ja tema poega. Õppida evangeeliumi ja elada selle järgi, pidada lõpuni vastu õigsusest ning olla igavese elu vääriline. Te võite küsida, kuidas me otsime isiklikku ilmutust? Paulus andis pühadele nõu loota pigem vaimule kui maailma tarkusele. Selleks, et seda vaimu saada, alustame me palvest. President Lorenzo Snow oli uurinud evangeeliumi mitu aastat enne kirikuga liitumist. Tunnistuse sai ta aga alles 3 nädalat pärast oma ristimist, kui tõmbus salajasse palvetama. Jumala vaim langes minu peale, ütles ta. Mis rõõmu ja õnne ma tundsin. See sain siis täiusliku teadmise, et Jumal elab, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ning et püha preesterlus ja evangeeliumi täius on taastatud. Ma olen saanud teada, et palve rajab kindla aluse isiklikule ilmutusele, kuid vaja on enamat. Ikka veel regiooni esindajana avanes mul võimalus õppida veel teiseltki apostelt, vanem Boyd K. Packerilt. Meile tehti ülesandeks üks vai ümber korraldada ja me alustasime üheskoos põlvili palvetades. Vestelnud presteluse hoidetega ja teinud palve, tegi vanem Packer ettepaneku üheskoos hoonele ring peale teha. Kõndides demonstreeris ta ühte tähtsat põhimõtet isikliku ilmutuse otsimisel. Põhimõtet, mida Issand õpetas Oliver Cowderile. Vaata, sa pead selle läbi mõtlema oma meeles. Me mõtistasime oma ülesand üle. Pidasime üheskoos nõu. Ma kuulasin apostlit. Ja tuli vaimu hääl. Tagasi minnes palvetasime ja uursime veel lisaks. Seejärel olime valmis ilmutus saama. Ilmutus tuleb Issanda graafiku järgi, mis tähendab sageli seda, et peame liikuma edasi usuga, kuigi pole saanud kõiki soovitud vastuseid. Üldjuhina tehti mulle ülesandeks aidata ümber korraldada vaia juhatus vanem Ezra Duff Bensoni juhtimise all. Kui me olime palvetanud, vestelnud, uurinud ja uuesti palvetanud, küsis vanem Benson, kas ma tean, kellest saab uus vaia juhataja. Ma vastasin, et pole veel seda inspiratsiooni saanud. Ta vaatas minu poole pikka aega ja ta vastas, et ka tema polnud. Ometi inspireeriti meid paluma kolme väärilis preesteluse juhti konverentsi laupäeva õhtusel istungit kõnet pidama. Mõni hetk pärast seda, kui kolmas kõneleja alustas, sain ma vaimult õhutuse, et tema peaks olema uus vaia juhataja. Ma vaatasin president Bensoni poole ja nägin, kuidas pisarad mööda tema nägu alla jooksid. Ilmutus anti meile mõlemale. Kuid üksnes seetõttu, kuna jätkasime usus edasi liikudes oma taevase isa tahte otsimist. Minu kirikuteenistuse alguses andis vanem Harold B. Lee järgmise õppetunni, kui tuli organiseerima uut vaia ringkonnas, kus me parasjagu elasime. Vanem Lee küsis minult asja toetatud piiskopilt, kas läheksin koos temaga pressikonverentsile. Seal esitas üks pinges noor ajakirjanik vanem Liile väljakutse. Ta ütles talle, te nimetate end profetiks. Millal saite viimas korda ilmutuse ja mille kohta see käis? Vanem Lee peatus ning vaatas seejärel talle silma sisse ja vastas oma tasasel moel. See oli eile pärast lõuna, umbes kell kolm. Me palvetasime selle üle, keda peaks kutsuma uue vaia juhatajaks. Ja meile anti teada, kes ta peaks olema. Reporteri süda leebus. Ma ei unusta kunagi seda vaimu, mida tunti selles ruumis, kui vanem Lee jagas vägevat tunnistust ilmutusest, mida võivad saada need, kes püüavad ustavalt Issanda tahet täita. Ustavate laste, noorte, lapsevanemate, õpetajate ja juhtidena võime me saada isiklikku ilmutust sagedamini, kui mõistame. Mida enam me saame ja tunnistame isiklikku ilmutust, seda enam meie enda tunnistus kasvab. Piiskopina kasvas mu tunnistus iga kord, kui saan ilmutuse koguduse liikmetele kutsete andmiseks. See tunnistus on tugevnenud iga kord, kui olen tunnistajaks üldjuhtide ja ametikandjate, piirkonna 70-te ja vaia juhatajate kutsumisele või uue ülesande saamisele. Kõige tähtsamal kombel tugevdavad mind isiklikud ilmutused, mida saan oma rollis Jumala, poja, abikasa ja isana. Ma olen nii tänulik vaimujuhatuse ja suunamise eest meie kodus, kui palume juhatust pereasjades. Meie kõigi isiklikest ilmutustest peegeldub profetitele antud ilmutuse kavand, mis on kirjas pühakirjades. Adam ja Eva hüüdsid Issanda nime ja said isikliku ilmutuse, sealhulgas teadmised päästjast. Eenok, Abraham ja Mooses taotlesid oma rahva heaolu ning neile anti imelised ilmutused, mis on kirjas kallihinnalises pärlis. Eeli ja isiklik ilmutus tuli vaikse, tasase häälega. Danieli ilmutus tuli unenäos. Peetuse isiklik ilmutus andis talle tunnistuse, et Jeesus on Kristus. Lehi ja Nefi said ilmutused päästja ja päästmisplaani kohta ning tegelikult kõik Piibli ja Mormoni raamatu profetid said ilmutusi endale ja oma rahvale hoiatuseks, õpetuseks, jõuks ja trööstiks. Palvetanud palju templis, sai president Spencer W. Kimball preestelust puudutava ilmutuse ning palvetanud selle üle, kuidas võimaldada templi õnnistusi üha enamatele kirikuliikmetele, sai president Hinckley ilmutuse väiksemate templite ehitamise kohta. Profetid saavad isiklikke ilmutusi, mis aitavad neid oma elus ja kiriku maiste asjade korraldamisel. Meie kohuseks on otsida isiklikku ilmutust ise endale ja nende kohustuste täitmiseks, mis Issand meile annud on. Nende viimaste nädalate jooksul on president Hinckley otsinud ilmutusi kutsete kohta, mis selle konverentsi ajal teatavaks teha. Umbes kuu aega tagasi meie neljapäevase esimese presidentkonna ja 12. apostlikvoorumi templi koosoleku ajal kuulasin ma, kuidas president Hinckley tegi lihtsa siire palve vaimse juhatuse saamiseks. Vastus tema puhtsüdamlikule palvele on nüüd meile kõigile ette kantud. Kas me näeme profetite elus ilmutuse kavandit? Kas selle kavandi niidid põimuvad ka läbi meie elu? Me teame, et selle kavandi keskmeks on lepitus. Me saame osa lepituse õnnistustest, kui parandame meelt oma pattudest ja peame kinni käskudest. Me lubasime seda lepinguga, kui meid ristiti, ning uuendame seda lepingut iga nädal, kui võtame sakramenti. Minnes edasi õigsuses, oleme me väärilised ütlema koos Saamueliga. Räägi, Issand, sest su sulane kuuleb. Ja Issand vastab, aga õndsad on teie silmad, et nad näevad, ja teie kõrvad, et nad kuulevad. Me valmistume saama isiklikku ilmutust, nagu saavad profetid, kui uurime pühakirju, paastume, palvetame ja tugevdame usku. Usk on võti. Pidage meeles Josephi ettevalmistust esimeseks nägemuseks. Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, enda palugu usus ilma kahtlemata. Kahtlemata usuga saame me teada ise enda jaoks, et imetegusid tehakse usu kaudu. Üldjuhul pole need imed Jumala väe füüsiline demonstreerimine, punase mere poolitamine, surnute äratamine, vanglamüüride langemine või taevaste sõnumitoojate ilmumine. Plaani järgi on enamus imedest Jumala väe vaimne demonstreerimine, õrn halastus, mida antakse hellalt muljete, ideede, kindlustunde, probleemide lahenduste, väljakutsetega hakkama saamiseks vajaliku jõu ning pettumuse ja kurbusega toime tulemiseks vajaliku trööstli näol. Need imed saavad meile osaks, kui me peame vastu sellele, mida pühakirjades nimetatakse usu proovilepanekuks. Vahel on selleks proovilepanekuks aeg, mis kulub vastuse saamisele, kui president David O. McKay käis noore mehenna karjas, tahtes ta saada tunnistust, kuid see tuli alles mitu aastat hiljem, kui ta teenis missionil Šotimaal. Ta kirjutas, see oli ilmutus, mida olin kahtleva noorena salajas palunud mäenõlval ja aasal. See oli mulle kinnituseks, et siirele palvele vastatakse millalgi ja kusagil. Vastuseks võib olla, veel mitte, ole kannatlik ja oota. Ma tunnistan, et mäenõlval või aasal, metsasalus või kambris, praegu või eesseisvates igavikes, täituvad pääste sõnad, mis ta on annud iga ühele. Paluga siis antakse teile, otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. kuigi meil on käestud mitte otsida tunnustähti. Käestakse meil otsida agaralt parimaid ande. Nende andide hulka kuuluvad püha vaim ja isiklik ilmutus. Seda ilmutus saadakse rea peale, õpetuse peale, nagu ütles päästja, ning sellele, kes võtab vastu issanda, ma annan rohkem. Minne siit konverentsid edasi. Palun ma teil kõigil otsida rohkem ja saada rohkem Jumala vaimu. Päästja palvetas, et tema jüngrid uues maailmas saasid selle vaimu. Seejärel eeskujuks meile kõigile tänast ta taevast isa selle andmise eest. Järgigem tema eeskuju ja palvetagem, et saada Jumala vaimu tänades selle imeliste õnnistuse eest meie elus. Ma annan oma erilise tunnistuse, et Jeesus Kristus elab ja juhib oma kirikut elava profeti president Gordon B. Hinckley vahendusel. Ma tean, et president Hinckley juhib seda kirikut ilmutuse vahendusel. Alma sõnadega, vaata, ma ütlen teile, Jumala püha vaim on mulle neid asju teatavaks teinud. Vaata, ma olen paastunud ja palvetanud palju päevi ja nüüd ma tean ise, et need on õiged, sest Issand Jumal on need minule ilmsiks teinud ja see on ilmutuse vaim, mis on minus. Et iga üks meist võiks saada selle vaimu ja isikliku ilmutuse õnnistusi ning teada ise, et need asjad on õiged. See on minu puhtsüdamlik palve. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kuna tõde on ainus mõttekas alus, millele toetudes me saame teha arukaid otsuseid, kuidas saab siis tutvustada, mis tegelikult tõsi on? Ja enam inimesi leiab, et arukate otsuste tegemine on üha raskem, kuna maailmas, kus me elame, pakutakse kõigile igasugust infot. Meie teadus on püsivalt nõuannete, soovituste ja ülekskiitmiste lakkamatu laviini all. Seda tehakse hämmastaval hulgal meedia, interneti ja teiste vahendite kaudu. Me võime saada ükskõik millise teema kohta mitmesugused veenvalt esitatud, hoolikalt koostatud sõnumeid, koos lahendustega. Sageli on aga kaks lahendust risti vastupidised. Pole ime, et mõned on segaduses ja ei ole kindlad, kuidas teha õigeid otsuseid. Selleks, et asja veelgi segasemaks ajada, püüavad teised meid veenda, et meie otsused peavad olema sotsiaalselt heaks kiidetud ja poliitiliselt korrektsed. Kui sellise lahenemise üle meid järele mõelda, saab selgeks, kui vale see on, kuna sotsiaalsed ja poliitilised struktuurid on kogu maailmas väga erinevad ning võivad aja jooksul dramaatiliselt muutuda. On ilmne, et otsuste tegemisel oleks rumal seda meetodit kasutada. Tõe leidmiseks on kaks moodust, milles kumbki on kasulik, eeldusel, et me järgime seadused, mille juurde need kuuluvad. Esimene neist on teaduslik meetod. See võib nõuda andmete analüüsimist, et mingit teooriat kinnitada. Alternatiiviks on kehtivale põhimõttele kinnituse leidmine järelproovimise teel. Teaduslik meetod on hinnaline viis tõe otsimiseks. Sellel on siiski kaks piirangut. Esiteks, ei saa olla kunagi kindel, et oleme saanud teada absoluutse tõe, kuigi jõuame sellele sageli ühe lähemale. Teiseks, ükskõik kui tõsiselt me seda meetodit ka ei rakendaks, võime me saada vahel ikkagi vale vastuse. Parim viis tõe leidmiseks on pöörduda lihtsalt tõe allika poole ja küsida või reageerida inspiratsioonile. Õnnestumiseks on vaja kahte koostise osa. Esiteks, vankumatut usku kogu tõe allikasse. Teiseks, tahet pidada kinni Jumala käskudest. et temaga suhtlemiseks vajalik vaimne kanal lahti hoida. Vanem Robert E. Hales just kõneles meile sellest isiklikust ilmutusest ja sellest, kuidas seda saada. Mida me teame teaduslikust lähenemisest tõe avastamisel? Seda selgitab üks näide. Kuidas ma ka ei püüaks, ei suuda ma isegi vähimal määral mõista selle ulatust, sügavust ja oivalist hiilgust, mida meie püha taevane isa Elohim on lubanud meile teadusliku meetodi kaudu ilmutada. Koos me suudaksime minna kosmosse, näeksime me oma maad esmalt nii, nagu näevad kosmonaudid, veelgi kaugemal, oleks meil selge ja takistamatu vaate päikesele ja selle ümber orbiidil liikuvatele planeetidele, et oleksid kui väike objektid ja sõõr tohutul sädelevate tähtede panoraamil. Kui me peaksime oma kosmoserännakut jätkama, avaneks meile taevalik vaade meie linnude spiraalile, kus üle 100 miljardi tähe tiirleb mööda sõõrjat rada. Orbiidid gravitatsiooni jõu kontrolli all, ümber tihedalt tähti täiskeskosa. Sealt edasi võiksime me heita pilgu Neitsi galaktika parvele, mille juurde mõne arvates kuulub meie linnude, mille kauguseks hinnatakse umbes 50 miljonit valgusaastat. Edasi. Kohtame me 10 miljardi valgusaasta kaugusel asuvaid galaktikaid, mida Hubble kosmoseteleskoop on pildistanud. Selle vahema peadpööritavast määratusest saab aimu, kui märkida, et valgus liigub 300 000 kilometrit sekundis. Isegi selles erakordses vaatenurgast vaadatuna poleks vähimatki tõendid, et me jõuaksime isa Jumala loomingu lõpule isegi ligi lähedale. Nii aukartust äratav, kui see uskumatud taevavaadega ei paista, on veel teinegi asi, mida kaalutleda, mis suudab sama hästi kinnitada meie taevase põhjatuid võimeid. Kui me peaksime liikuma vastupidises suunas, et uurida aine ülesehitust, näeksime me lähedalt DNA molekuli kaksikheeliksid. See on ebatavaline korduv molekulaarstruktuur, mis reguleerib meie keha ülesehitust. Edasise uuringu käigus jõuaksime me protonidest, neutronidest, elektronidest koosnevate aatomite tasandini. Kui me peaksime tungima veelgi enam kõigi põhimiste loomiselementide müsteeriumisse, saaks meie arusaamine hetkel otsa. Viimase 70 aasta jooksul on saadud palju teada aine ülesehituse kohta. Välja on töötatud põhimiste aine osakeste nende vastastikkuse mõju tüüpmudel. Selle aluseks on eksperiment, mille käigus on kindlaks tehtud selliste põhiosakeste olemasolu nagu kvarkid ja leptonid. See mudel selgitab aatomite ühinemist ja lagunemist aines, kuid ei suuda veel edukalt selgitada gravitatsiooni jõude. Mõned arvavad ka seda, et veelgi vägevamad vahendid kui need, mida on kasutatud meie praeguste teadmiste omandamiseks aine kohta, võivad tuua ilmsiks täiendavaid aineosasid. Seega meie taevaisa loomingus veel mõndagi, millest teadusliku meetodi kaudu aru saada. Me näeme, et teadusliku meetodi tõttu on meie mõistmine ebatavaliselt avardunud, kuna issand on inspireerinud andekaid inimesi, kes ei pruugi üldse mõista, kes need asjad lõi, ega ka seda, mis eesmärgil. Paljud neist ei pruugi isegi tunnustada sellist inspiratsiooni ega anna au Jumalale selle eest, kus nende panus pärineb. Mulle pakkus hiljuti Trösti vanem Henry B. Hiringi jagatud kogemus, mis sai tema andekale isale osaks koos teiste silmapaistvate teadlastega. Ta küsis neilt, kas nende uurimustöö osutub kõrgem aruka korraldaja olemasolule. Nad kõik kinnitasid oma veendumust, et selline aruga olend on olemas. ükskõik kui piiratud meie arusaamine meie isa loomingust ka poleks, näitaks see, et universum on enamjaolt täitmata avarus. Isegi need asjad, mida me peame tahteks kindlaks ja käega katsutavaks, kui vaadata tohutud taevased suuruseid või pisi osakesi, on enamjaolt tühimikud, mida Jumal, meie taevan on ise täiuslikult, kontrollib, allhoiab ja kasutab üleantud eesmärkide nimel. Mida me oleme teada saanud tõe kohta ilmutuse kaudu? Sajandeid tagasi lubas Isa Jumal mõnedel oma prohvetitele heita pilk tema tohutule loomingule täiuslikult, püha vaimu abil. Ta selgitas ka, miks ta oli nad loonud. Vaata, see on minu töö ja minu hõilgus, tuua inimestele surematus ja igavene elu. Üks neist prohvetitest oli Enok. Ta nägi taeva Jumalat nutmas, kui Jumal nägi, kuidas saatana vägi ja mõju oli pöörnud paljud maa peal kurise poole. Enok kuulatas, kuidas on see nõnda, et sina saad nutta, sest sina oled ju püha ja kogu igavikus kogu igavikuni. Ja kui inimesel oleks võimalik kokku lugeda kõik miljonid selle sarnased maad, poleks see arm mitte ligi lähedanegi sinu poolt loodute hulgale. Ja sinu eesriided on ikka veel ette tõmmatud. Ja ometi, sina oled kõiglane, sa oled halastav ja lahke igavesti. Ja vaid rahu, õiglus ja tõde on sinu trooni asupaigas. Ja sinu palge eest lähtub halastus ja sellel ei ole lõppu. Kuidas saad sina nutta? Issand ütles Enokile, vaata, neid oma vendi, nad on minu enda kätetöö. Ja päeval, mil ma nad lõin, andsin ma neile enda arusaamise ja andsin ma inimesele valiku vabaduse ja ma olen sinu vendadele annud ka käsu, et neil tuleb üksteist armastada ja et neil tuleb valida mind, oma isa. Aga vaata, nad on südametud ja nad vihkavad oma eneseverd. Hästi ütles isa Jumal Moosesele, ma olen loonud lugematul hulgal maailmu ja ka need lõin ma oma eesmärgil ja ma lõin nad poja kaudu, kes on minu ainusündinu. On palju maailmu ja inimesel on nad loendamatud, aga minule on kõik asjad loetud, sest et nad on minu omad ja ma tunnen neid. Tõe teadmine pole eriti midagi väärt, kui me ei rakenda seda õigete otsuste tegemisel. Mõelge hetkeks tugevalt ülekaalulisele mehele, kes läheb pagarileti poole. Tal mõlgub mõttes järgmine. Arst andis käsu, et sa seda enam ei sööks. See pole sulle hea. See toob vaid hetkelist rahuldust. Pärast seda on sul terve päev ebamugav olla. Sa otsustasid, et ei söö seda. Siis ütles ta endale, ma võtan kaks mandlisaia ja paar tükki neid šokoladisõõrikuid. Üks kord veel ei tee asju hullemaks, see on mul viimane kord. Tõe kindlaks tegemine nõuab vahelt tohutud jõupingutusi ning lisaks veel sügavat usku meie isasse ja tema kirgastatud poega. Jumal nägi selle nii ette meie iseloomu tugevdamiseks. Vääriline iseloom tugevdab teie võimet reageerida eluliselt tähtsaid otsuseid tehes kuulekalt vaimu juhatusele. Õigemene iseloom on see, mille te endale saate. See on palju tähtsam kui see, mida te omate, mida te olete õppinud või milliste eesmärkideni te olete jõudnud. See võimaldab teid usaldada. Õigameelne iseloom paneb aluse vaimsele tugevusele. See võimaldab teil teha katsumuste ja proovilepanekute ajal raskeid ja eriti tähtsaid otsuseid õigesti. Isegi siis, kui need tunduvad üle jõu käivad. Ma tunnistan, et ei saatan ega ükski teine vägi saa nõrgendada ega hävitada teie tugevnevat iseloomu. Ainult teie saate seda teha sõnakuulmatuse kaudu. Mõiske ja rakendage oma ellu järgmist olulist põhimõtet. Usu rakendamine tugevdab iseloomu. Tugevdatud iseloom suurendab teie võimet rakendada veelgi suuremat usku. Nii olete te üha kindlamad, et teete õigeid otsuseid. Ja tugevnemid sükkel jätkub. Mida tugevam on teie iseloom, seda enam suudate te rakendada usu väge, et tugevdada iseloomu. Seoses sellega, et neid asju on nii tohutult, milles me hakkame vaid veidi jähmaselt aru saama ning mida me ei mõista kohe kindlasti ja mitte kuidagi täiel määral. Kui tänulikud me peaksime siis olema, et see põhjutute võimatega Jumal on meie isa. Ta on armastav, mõistev, kaastundlik, kannatlik isa. Ta lõi meid endale lasteks. Ta kohtleb meid kui armas poega või tütart. Ta laseb meil tunda enda armastatute, hinnatute, väärtuslike ja talle kallitena. Ta on annud meile oma halastusplaani ja teinud meid võimekaks tegema kuulekatena õigid otsuseid. Ta on annud oma püha poja kaudu võimaluse elada, kasvada, areneda ja sätida end teel otseks, et olla igavesti tema juhatuse ja mõju all. Ma armastan meie taevaisa rohkem, kui suudan väljendada. Ma tunnistan pühalikult kogu alandlikkusega, et see võrratute võimetega loovissan on meie kaastundlik püha isa, tema armastatud poeg. Jätis täielikult oma isale kuuletudes oma elu, et murda surma ahelad ja saada meie õpetajaks, meie lunastajaks, meie päästjaks. Kuigi ma ei mõista täiel määral nende võimeid, mõistan ma midagi nende väest, näidata tundeküllaselt oma armastust. Ma tunnistan alandlikult pühadusega, et nad elavad ja armastavad meid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ma töötasin noore mehena koos oma isa ja vendadega meie Lõuna-Juuta ja Põhja-Arizona piiril asunud talus veiseid ja hobuseid kasvatades. Mu isa õpetas meile, et kui tahame mõne oma hobuse kinni püüda ja temaga lasutada, tuleb meil kõigest panna ämbrisse peotäis vilja ja seda mõned sekundid raputada. Ükskõik, kas hobused olid kardjataras või suurel väljal, tulid nad tavaliselt jooksuga vilja sööma. Kui nad sõid, õnnestus meil valjad õrnalt üle nende pea lükata. Mind pani alati hämmastama, kuidas see nii lihtne protsess nii hästi toimis. Vahel, kui me ei viitsinud kulutada aega küünist viljatoomisele, panime ämbrisse mulda ja raputasime seda, püüdes panna kavalusega hobuseid mõtlema, et meil on neile söömiseks vilja. Kui nad meie pettuse avastasid, jäid mõned paigale, teised aga jooksid minema ja neid oli peaaegu võimatu kinni püüda. Sageli võttis nende usalduse tagasi võitmine mitmeid päevi. Me õppisime, et kui võtame aega, et oma hobustele järjekindlalt vilja sööta, on nendega palju kergem töötada ning see annab neile täiendavaid toita ja neile teeb nad tugevamaks. Kuigi talus vedetud päevadest on möödas palju aastaid, on kogemus, mida ma äsja kirjeldasin, on mulle abiks järgnevate küsimuste üle mõtisklemisel. Mida saame meie kiriku õpetajate ja juhtidena teha, et neid, keda me teenime, üha enam õpetustega ja vaimselt toita? Vanem Jeffrey R. Holland õpetas, enamik inimesi ei tule kirikusse pelgalt otsima mõnda uut tõsiasja evangeeliumi kohta või vaatama vanu sõpru, kuigi ka kõik see on tähtis. Nad tulevad otsima vaimset kogemust. Nad tahavad rahu. Nad tahavad saada kindlamat usku ja uut lootust. Lühidalt tahavad nad saada toidetud Jumala hea sõnaga ja saada jõudud taeva vägedelt. Neil meie seast, kes on kusutud kõnelema, õpetama või juhtima, on kohustus aidata seda pakkuda nii hästi kui vähegi suudame. Päästja ja tema teenijad pole mitte ainult õpetanud meile, kui tähtis on aidata toita teisi Jumala hea sõnaga. Nad on annud ka inspireeritud juhised selle kohta, kuidas kõige paremini õpetada ja juhtida. Õpetus ja lepingute 50. Osa on üks paljudest pühakirjakohtadest, mis annavad sellist väärt nõu. Tunnistades, et mõnes kiriku varajases koguduses on probleeme, andis päästja rühmale juhtidele juhiseid nende ees seisvate probleemide lahendamiseks. Tema juhised algasid olulise küsimuse esitamisega. Mis pärast mina, Issand, esitan teile selle küsimuse, millesse teid pühitseti? Issanda tuttav vastus järgneb 14. salmis, jutlustama minu evangeeliumi vaimu kaudu, nimelt rööstija kaudu, kes saadeti välja õpetama tõde. Vastused probleemidele, millega pühad 1831. aastal silmitse seisid, kehtivad ka meie tänaste väljakutsete puhul. Me peame õpetama Jeesuse Kristuse evangeeliumi püha vaimu väe kaudu. 50. osas on kirjas mitu tähtsat võtit nende toitmiseks, keda me õpetame ja juhime. Esimene võti on kirjas päästja manituses jutusta minu evangeeliumi. Pühakirjades õpetatakse selgelt, et evangeelium, mida me peame jutustama, pole maailma tarkus, vaid Kristuse õpetus. Samas kui Jeesuse Kristuse evangeelium hõlmab kogu tõde, pole kõik tõed sarnase väetusega. Päästja õpetas selgelt, et tema evangeelium on enne kõike tema lepitav ohverdus. Tema evangeelium on ka kutse saada osa lepituse õnnistustest Kristusesse uskumise, meeleparanduse, ristimise, püha vaimu vastuvõtmise ja ustavalt lõpuni vastupidamise kaudu. Just nii, nagu ma õppisin noore mehena, et vili on meie hobustele isu äratavam kui ämbritäis mulda, õppisin ma ka seda, et vili on toitvam kui hein, et hein on toitvam kui õled, ning et hobust on võimalik sööta ilma, et saaks vajalike toiduaineid. Õpetajate ja juhtidena on meil häda vajalik toita neid, keda me õpetame ja juhime, keskendudes pühakirjades rõhutatud õpetustele, põhimõtetele ja pöördumistele ning viimse ja prohvetite sõnadele selle asemel, et kulutada kallist aega vähem tähtsatele teematele ja allikatele. Õpetajana olema selgeks saanud, et Jeesuse Kristuse lepitusele keskenduv klassi arutelu on tohutult tähtsam kui selliste teemade arutamine, nagu Sarahemla linna täpne asukoht tänapäeva geograafias. Juhina on mulle selgeks saanud, et juhtkonna koosolekud on palju tähendusrikkumad siis, kui meie ülimaks prioriteediks on kombineeritud jõupingutused suurendada usku Kristusesse ja tugevdada perekondi, mitte pelk kooskõlastatud kalender. Issanda sõnad 50. osas sisaldavad hoiatust, et kui me õpetame mõnel muul viisil, kui on juhatanud Issand, ei ole see Jumalast. Issand on õpetanud, et need, kes teenivad kirikus, ei peaks õpetama midagi peale selle, mida on kirjutanud prohvetid ja apostlid, ja peale selle, mida trööst ja neile usupalve kaudu õpetab. Kas see tähendab seda, et selleks, et järgida päästja manitsust jutusta minu evangeeliumi, peame me piirduma iga klassi õpetamisel või iga koosoleku juhtimisel usu ja meeleparanduse õpetamisega? Vaneme Henry Piering annis sarnasele küsimusele järgmise vastuse. Loomulikult mitte, kuid see tähendab seda, et õpetaja osalejad peavad alati soovima tuua ruumis olevate liikmete südamesse Issanda vaimu, et tekitada usku ja otsusekindlust parandada meelt ning olla puhas. Teist võtit kindlustamaks, et need, keda me õpetame ja juhime, saavad toidetud Jumala hea sõnaga, võib leida ka päästja juhisest, jutlustada minu evangeeliumi vaimu kaudu, nimelt trööstija kaudu, kes saadeti välja õpetama tõde. Päästesõnad ei juhata meid mitte ainult järgima pääste juhatuste ettevalmistudes ja õpetades, vaid ta õpetab ka, et ükskõik millises olukorras on kõige tõhusam õpetaja just vaim. President Joseph Fielding Smith õpetas. Jumala vaimul, mis räägib inimese vaimuga, on vägi edastada tõde palju tõhusamalt ja arusaadavamalt, kui tõde saaks edastada isikliku kokkupuute kaudu kas või vaimsete isikutega. Mõned kuud tagasi osalesin ma koolituskoosolekul, kus olid kõnelenud mitu üldjuhti. Märkinud, kui oivaline meil esitatud õpetus olnud oli, esitas vanem David A. Bednar järgmise küsimuse. Mida sellist me õpime, mis on jäänud sõnadesse panemata? Ta selgitas seejärel, et lisaks nendele nõuannetele, kes olid juba kõnelenud või polnud veel seda teinud, peaksime me hoolikalt kuulama ja panema kirja ka pühalt vaimult saadud välja ütlemata muljeid. Meie armastatud profeti, president Gordon B. Hinckley järgnev avaldus annab täiendavat nõu vaimuga õpetamise kohta. Me peame saama oma õpetajad kõnelema südamest ja mitte raamatute alusel, et anda edasi oma armastust Issanda ja selle kalli töö vastu ning mingil kombel võtab see tuld nende südames, keda nad õpetavad. Issanda sõnad õpetuse ja lepingute 50. osas annavad ka inspireeritud mõõdupuu, mille alusel iga üks meist saab hinnata oma õpetamise, juhtimise ja õppimise tähusust. Me loeme 22. salmist. Mis pärast see, kes jutustab ja see, kes saab, mõistavad üksteist ja mõlemad saavad üles ehitatud ja rõõmustavad üheskoos. Mu kallid vennad ja õed, ma palvetan kogu südamest, et iga üks meist kannaks tublisti hoolt, et need, keda me õpetame ja need, keda me juhime, saaksid toidetud, kinnustades neid eluleiva ja elava veega, mida võib leida taastatud evangeeliumist. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Mu kallid vennad ja õed, üks nendest asjadest, mille eest ma olen oma taevasel isale kõige tänulikum, on võimalus töötada 15 aastat ülestähendajana Mexico City templis. Selles pühas paigas, nii nagu kõigis templites, tehakse elavatele surnutele talitusi preesteluse väega. 1832 aastal sai profeti Joseph Smith preesteluse kohta järgmise ilmutuse. Ja see suurem preestelus juhib evangeeliumit ja hoiab kuningriigi saladuste võtit, nimelt Jumala tundmise võtit. See pärast avaldub selle talitustes jumalikkuse vägi. Ma olen olnud templis imelisi kogemusi, mis seda tõendavad. 1993 aastal, pärast seda, kui olin teeninud Mehiko Tuxtla Gutierrez'i missiooni juhatajana, sõitsime me perega vaatama mu vanemaid, kes elasid Mehiko põhjaosas. Reisi ajal rääkisime me sellest, milline rõõm on Issandat teenida ja näha muutusi inimestes, kes olid nende 3 aasta jooksul, mil me olime missioonil evangeeliumi vastu võtnud. Me rääkisime inimestest, keda ristiti ja kinnitati liikmeks ning kes said preesterluse ja nendest, kelle templisse minekust me teadsime, kes olid peredan igavikuks kokku pitseeritud. Minu noorim poeg esitas mulle mõtlemise panema küsimuse. Isi, kas sina oled oma vanematega pitseeritud? Ma ütlesin talle, et kuna mu isa on olnud mitmed aastat vähem aktiivne, pole ta minu emaga templis pitseeritud. Aitamaks tal aktiivseks saada, mõtlesin ma välja plaani. Sellesse olid kaasatud minu lapsed ja ma selgitasin neile, kuidas me seda teeme. Igal pühapäeval tõuseb mu isa varakult, et mu ema jõde kirikusse viia ning tuleb siis ise koju, ootab kuni teenistused lõpevad. Ja läheb siis uuesti neile järele. Nii tegin ma oma lastele ülesandeks minna koos temaga ja öelda, vanaisa, kas sa teeksid meile ühe teene? Ma teadsin, et ta vastab, mida iganes te soovite mu lapsed. Seejärel küsiksid nad temalt, kas ta tuleks koos nendega kirikusse ja jääks sinna koos nendega, et ta saaks kuulata nende tunnistusi. Tegemist oli kuu esimese pühapäevaga. Ma teadsin ka, et mu isa leiab igasugused vabandusi, miks ta ei peaks minema. Ja plaanisin seega tuppa astuda ja täidata oma lastel teda veenda. Peaaegu saabis aeg mu plaani käiku laskmiseks. Mu tütar Susanna läks mu isa juurde ja palus temalt teenet. Ja loomulikult ütles mu isa talle, et teeb nende heaks kõik, mis suudab. Sellele järgnes kutse kirikusse. Ja just nii, nagu me olime ennustunud, tõi ta järgmise vabanduse. Ma ei saa, ma pole isegi duši all käinud. Mina ja mu naine olime peitnud end ukse taha ja hüüdsime siis. Me ootame su ära. Kui me võissime, et ta midagi ei otsusta, astusime me naisega tuppa ja hakkasime koos lastega peale käima. Tush, tush. Siis juhtus see, mida me ootasime. Mu isa tuli meiega kaasa, jäi teenistusele, kuules mu laste tunnistusi, tema süda leebus. Ja selles pühapäevas peale ei puudunud ta kunagi kirikust. Mitu kuud hiljem, 78-aastasena, pitseeriti tema ja mu ema kokku ning meid tema lapsi pitseeriti nende külge. Ma tean, et tänu templi talitustes avalduvale jumalikusele väele saan ma nüüd oma vanematega taas koos olla kogu igavik, isegi pärast surma. Palju kordi mõistame templi talituse tähendust täielikult, enne kui oleme saanud tunda kannatusi või teinud läbi kogemused, mis oleksid olnud äärmiselt kurvad ilma päästmisplaanist teadmata. Kui me olime naisega vaid 1,5 aastat abielus olnud, oli ta valmis ilmale tooma meie esimese lapse. Me olime otsustanud, et ta sünnitab lapse Chihuahua asulas, kus tema oli sündinud. Tol ajal töötasin ma Mexico City ja me otsustasime, et ta läheb sinna 6 aega enne sünnituse tähtaega. Minul oli plaanis temaga hiljem liituda. Jõudis kätte sünnituse päev. Olin parasjagu tööl, kui mu äi mulle helistas. Tal olid head uudised. Octaviano, su naine sünnitas ja sul on nüüd ilus väike tütar. Ma hakkasin sellest õnnejoovastusest oma sõpradele ja töökaaslastele teatama, kes küsisid minult mu pisitütre sünni tähistamiseks šokolaadi. Järgmisel päeval suundusin ma kõikile meie 4-korruselis kontrihoones šokolaadikomme jagama. Jõudsin teisele korrusele, helistas mu äi mulle uuesti. Seekord uudis oli erinev. Octaviano, su naisega on kõik korras, aga su tütar suri. Matused on täna ja sul pole aega tulla. Mida sa kavatsed teha? Ma soovisin rääkida oma naise Rosaga ja küsisin temalt, kas temaga on kõik korras. Ta vastas, et tuleb toime, sõltuvalt sellest, kuidas mina end tunnen. Me rääkisime seejärel päästmisplaanist, tuletades meelde pühakirja kohta. Ja ma nägin samuti, et kõik lapsed, kes surevad enne vastu tavasse ikka jõudmist, päästetakse taeva celestilisse kuningriiki. Ma küsisin temalt, kas usud seda? Ja ta ütles, jah, usun küll. Ma vastasin seejärel, sel juhul peaksime me olema õnnelikud, ma armastan sind ja kui see sulle sobib, siis võtan 2 nädala pärast puhkuse, veedan sinuga rohkem aega ning seejärel tuleme koos Mehikosse. Me teadsime, et oleme ühel päeval taas oma tütrega, kuna meid pitseeriti templis kokku preesteruse väega. Me lõpetasime kõne ja mina jätkasin kontrihoone šokolaadi jagamist. Nähes mind seda tegemas, oli üks mu töökaaslasest üllatunud ja küsis, kuidas ma saan seda teha pärast nii hirmsed uudised. Ma vastasin, kui sul on 3 tundi, võin ma sulle selgitada, miks ma eriti ei kurvasta ja võin rääkida sulle oma teadmisest selle kohta, mis toimub pärast surma. Tol hetkel tal 3 tundi polnud, hiljem aga küll, me rääkisime lõpuks 4 tundi. Ta võttis evangeeliumi vastu ning kristiti koos oma ema ja vennaga pärast vestluste kuulamist kirikusse. Ma tean, et tänu templi talitustes avaldavale jumalikuse väele on mul nüüd võimalik oma tütar ära tunda. Ma haaran ta enda kätte vahele ja me oleme temaga igavesti koos, just nagu me oleme praegu oma 3 elava lapsega. Mulle teevad rõõmu malaki sõnad 3. peatükis. Vaata, ma läkitan teile profeteerija. Enne kui tuleb Jehova päev, suur ja kardetav, et tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. See preestelus teeb igaveselt pered võimalikuks. See võimaldab minul pojal pöörata oma süda oma isa poole, kes suuri möödunud aastal ning loota rahulikult päästja kaudu, et näen teda jälle. See preestelus võimaldab minul isana pöörata oma südame meie 2 lapse poole, kes suurid imiku ojas ning loota rahulikult päästja kaudu, et tunnen nad ära ja et nemad teavad, et mina olin nende maapeane isa. Kui vaatan neile silma ja ütlen neile, et ma neid armastan. Just see preesterus võimaldas mul näha keset templi pühadust, kuidas jumalikkuse vägi valdub kõikidele inimestele, kes rakendunud usku Kristusesse. Parandanud meelt oma pattudest ja otsinud tulihingeliselt õnne, tulevad sõlmima pühasid lepinguid meie taevase isaga ning saama osa tema pühadest talitustest, mis on siduvad sama hästi maa peal, kui ka taevas. Ma armastan templitööd. Ma tean, et Jumal elab, et Jeesus Kristus on minu päästja ning et president Gordon B. Hinckley on tõeline profet. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Tänan, vennad. Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Tänu looja sul prohvetitest. Laulu raamatus lehekülg 36. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Claudio D. Civic ja Douglas L. Callister 70. Pärast neid kõnesid kõnelevad meile Stephen E. Snow 70. juhatusest ja vanem Tallinn H. Jokes 12. apostlik voorumist. Koor ja kogudus.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 77. sügisene üldkonverents.
Mulle meeldib see hümn. Olen kuulnud, et keegi pole veel üldkonverentsil kõneledes hinge heitnud. Ma palun siiralt vabandust, kui täna peaks teisiti minema. Kui ma täitsin Argentiinas kohustuslikku sõjaväeteenistust, lugesin ma üht raamatut, mille autor, keda ma ei mäleta, ütles. Ma otsustan, et pole mingi tavaline mees. Mul on õigus saada kellekski erakordseks, kui ma seda suudan. Kellekski erakordseks olemine tähendab edukust, ainulaadsust ja väljapaistvust. See väljend on sööbinud mu mõtteisse ja südamesse. Ma tundsin tookord ja tunnen ka praegu, et oleme otsustanud Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena mitte olla tavalised inimesed. Need viimased sõnad, kui ma seda suudan, panid mind mõtlema, et sellest ei piisa, kui ristimise ja liikmeks kinnitamise talitused pelgalt läbi teha, vaid pigem tuleb meil täita ja pidada aus ees seda kohustust, mille osas me issandaga sel meeldeval päeval kokku leppisime. Lehi õpetas oma poega Jaakobit. Sellepärast on inimesed vabad vastavalt lihale ja kõik asjad, mis on inimesele kasulikud, on neile antud. Ja nad on vabad, et valida vabadust ja igavest elu kõikide inimeste suure vahemehe kaudu või valida vangistus ja surm vastavalt kuradi vangistusele ja võimule, sest tema püüab teha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on. Vabadus ja igavene elu on kahtlemata see, mida me otsime. Pelk mõte suremisest ja kuradi vangistuses olemisest paneb meid värisema. Nefi õpetas meile selgelt, mida me peame tegema, ta ütles, sest me teame, et peale kõike, mida me suudame teha, oleme me päästetud armu läbi. Ma usun, et esimene asi, mida meil tuleb meeles pidada, kui me teeme kõike, mida me suudame teha, on meeleparandus pattudest. Me ei suuda iial saavutada oma jumaliku potentsiaali, kui jääme oma pattudesse. Mul on hellad mälestused päevast, mil mind 8-aastasena ristiti. Seda tehti Linieri koguduses, esimeses Lõuna-Ameerikasse ehitatud kirikuhoones. Kui ma pärast ristimist koos oma perega koju läksin, hakkas mu vanem vend minuga maadlema, nagu tal sageli kombeks oli. Mina hüüatasin, ära puutu mind, ma ei tohi patustada. Ma mõistsin päevade möödudes, et mul pole võimalik jääda kogu eluks ilma patuta. Raske on kanda meile põhjustatud kannatusi, kuid tõeline piin on elus kannatada oma enda vajakajäämiste ja pattude all, mida me põhjustame ise endale. On vaid üks viis, kuidas end sellistest kannatustest vabastada. Seda saab teha siira meeleparanduse vahendusel. Ma õppisin, et kui saan anda issandale murtud südame ja kahetseva vaimu, kurvastades Jumala meele järgi oma pattude pärast, alandades end, olles oma eksimuse korral meelt parandav, saab tema oma imepärase lepitava ohverduse kaudu need patud kustutada ega mäleta neid enam. Argentiina jululetaja Jose Hernandez kirjutab oma kuulses raamatus Martin Fierro järgmist. Kaotab inimene palju, mis leida võib ta tasahilju. Kuid sulle õpetama peaks ja mäletada sul on hea, et kui kord häbi kaotada, ei seda taastada saa eal. Kui me tunneme kurvastust Jumala meele järgi, mis on meie pattude või õigsusetute tegude tagajärjeks, on meil võimatu jääda väljapaistvate inimeste rajale. Teine tähtis põhimõte, mida meeles pidada, kui teeme kõike, mida me suudame teha, on otsida ja luua võimalusi, mida elu evangeeliumis meile pidevalt pakub, ning mõista, et Issand on andnud meile kõik, mis meil on. Tema vastutab kõige selle eest, mis meie elus hästi on. Veel üks asi, millest peab meie alaline kohustus saama, on teha kõik, mida me suudame, et jagada õnne evangeelium kogu inimkonnaga. Mõni aeg tagasi sain ma kirja vend Rafael Perez Cisneroselt, Hispaaniast Galiciast, kes rääkis mulle oma pöördumisest, osa tema kirjast. Mul puudus igasugune ettekujutus elu eesmärgist või sellest, mida perekond tegelikult endast kujutab. Kui lubasin missionäridel lõpuks oma koju tulla, ütlesin ma neile, esitage oma sõnum, aga ma hoiatan teid, et miski ei pane mind usku vahetama. Selle esimesel korral olid mu naine ja lapsed tähelepanelikud kuulajad. Ma tundsin end rühmast eraldatuna. Ma kartsin ja läksin ilma mõtlemata oma magamistuppa. Ma sulgesin ukse ja hakkasin palvetama oma hingesügavusest, nagu ei iial varem. Isa, kui see on tõsi, et need noored mehed on sinu jüngrid ja et nad on meil appi tulnud, siis palun anna mulle seda teada. Just sel samal hetkel hakkasin ma nutma nagu väike laps. Ma tundsin keset ohtraid pisaraid sellist õnne, nagu ei iial varem. Ma olin täielikult ümbritsetud rõõmust ja õnnest, mis tungis mulle hinge. Ma mõistsin, et Jumal vastab mu palvele. Kogu mu pere ristiti ja me saime oma õnnistuseks pitseeritud Šveitsi templis, mis tegi minust maailma õnnelikema mehe. Ma arvan, et see lugu peaks motiveerima meid kõiki tegema, kõik, mida me suudema teha, et jagada neid rõõmuõnnistusi, mis tulevad sellest, kui elada õnne evangeeliumi järgi. Viimane mõte, mida ma tahan jagada, on see, et peaksime tegema kõik, mida me suudame teha, kuni oma sureliku prooviaja lõpuni. Kahtlemata on meile elavaks eeskujuks Gordon B. Hinckley ning paljud teised mehed ja naised, kes jätkavad ustavat teenimist ka sellises eas, kus teised peavad teenimist tülikaks. Kui ma teenisin Hispaanias Bilbao missioni juhatajana, avaldas mulle muljet nende liikmete ja misjonäride headus, kellega ma kohtusin, kes viisid tööd edasi väga võimekalt ja suure armastusega, nii nagu paljud ustavad kiriku liikmed teistes maailmaosades. Ma väljendan neile kõigile siirast austust ja imetlust. Issand on öelnud, et talle valmistab rõõmu austada neid, kes teenivad teda õigsuses ja tões lõpuni. Suur saab olema nende tasu ja igavene nende hiilgus. Olgu neil alati meeles ja südames Nefi sõnad. ärka mu hing, ära kauem patus närtsi. Minu hing rõõmustab sinust, minu Jumal ja minu päästmise kalju. Minu alandlikuks palveks on, et Issand õnnistaks meid kõiki, tegema kõik, mida me suudame teha, sel erakordsel teerajal, mille me oleme endale valinud, mille õigsusest ma tunnistan, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aastat tagasi süüdistati ühte meest tõsises kuriteos. Süüdistaja esitas kolm tunnistajat, kellest iga üks nägi meest kuritegu toime panemas. Kaitse esitas omalt poolt kolm tunnistajat, kellest ükski ei olnud näinud selle toimepanemist. Lihtinimestest vandekohus oli segaduses. Tunnistajate arvu alusel näisid tõendusmaterjalid vandekohtule võrdväärselt jagunevad. Mees mõiseti õigeks. Loomulikult polnud seal mingi tähtsust, et lugematu arv miljoneid polnud seda kuritegu kunagi näinud. Vaja oli vaid ühte tunnistajat. Evangeeliumi plaani geniaalse juures peab olema lõpuks vaid üks tunnistaja, kuid selleks tunnistajaks peate olema teie. Teiste tunnistus võib tekitada ja kasvatada soovi usu ja tunnistuse järele, kuid lõpuks peab iga isik ise enda jaoks teada saama. Keegi ei saa jäädavalt vastu pidada laenatud valgusega. Taastatud evangeelium pole rohkem tõsi tänapäeval, kui see oli siis, kui üksildane poiss väljus 1820. aastal pühast metsasalust. Tõde pole kunagi sõltunud selle omaks võtnud arvust. Kui Joseph lahkus metsasalust, oli maa peal vaid üks inimene, kes teadis tõde isa Jumala ja tema poja Jeesuse Kristuse kohta. Siiski on möödapääsmatu, et iga üks saab seda ise teada ja viib selle põleva tunnistuse endaga järgmisesse ellu. Kui 23-aastane Heber J. Grant seati tueli vaia juhatajaks, ütles ta pühadele, et usub, et evangeelium on tõsi. President Joseph F. Smith nõuande esimeses presidentkonnas päris. Heber, sa ütlesid, et usud evangeeliumisse kogu südamest, kuid ei tunnistanud, et tead selle tõe olevat. Kas sa siis ei tea täiel määral, et see evangeelium on tõsi? Heber vastas, ei tea jah. Joseph F. Smith pöördus seejärel kiriku presidendi John Taylori poole ja ütles, mina eelistaksin tühistada täna pärast õunal selle, mis ei tehtud täna hommikul. Minu arvates ei peaks vaia juhtima mees, kellel pole täiuslikku ja kestvat teadmist selle töö jumalikusest. President Taylor vastas, Joseph, 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 Heber teab sama hästi kui sinagi. Ainus, mida ta ei tea, on see, et ta teab. Mõne nädala jooksul sai see tunnistus teoks ja noor Heber J. Grant valas tänupisaraid tema ellu tulnud täiusliku, kestva ja tingimusteta tunnistuse eest. Seda teada on suur asi ja teada, et sa tead ning et valgus pole kelleltki laenatud. Aastat tagasi juhatasin ma ühte missionit, mille peakorter asus USA keskvääne osariikides. Ühel päeval rääkisin ma koos käputäie meie missionäridega ühe teise kristliku kiriku lugupeetud esindajaga. See vagur hing rääkis oma enda kiriku ajaloost ja õpetusest, korrates lõpetuseks tuttavaid sõnu. Armust olete õndsaks saanud. Iga mees ja naine peab rakendama usku Kristusesse, et saada päästetuks. Kohal olnud seas oli ka üks uus missionär. Tema jaoks olid teised usud täiesti võõrad. Ta kohe pidi küsima, aga härra, mis juhtub väikese lapsega, kes sureb, enne kui ta pole piisavalt vana, et mõista ja Kristusesse uskuda? See tark mees langetas pea, vaatas põrandale ja ütles, peaks olema mingi erand, peaks olema väljapääs, peaks olema mingi viis, aga pole. Missionär vaatas mulle otsa ja ütles pisasilmil, heldeke küll, mission juhataja, meie teame ju tõde, kas pole nii? See hetk, mil tunnistus teostub, miltä teate, että teate, on suullis ja suursugune. Kui seda tunnistust toita, lasub see teie peal kui mantel. Kui me näeme valgust, võtab see meid enda võimusesse. Meie sees hakkab põlema arusaamise valgus. Kord ajasin ma juttu ühe toreda noore mehega, kes polnud meie usku, kuigi oli osalenud üle aasta enamikul meie Jumala teenistustel. Ma küsisin temalt, miks ta polnud liitunud kirikuga, ta vastas, sest ma ei tea, kas see on tõsi. Ma arvan, et see võib olla sama hästi kui tõsi, aga ma ei saa seista ja tunnistada nagu teie. Ma tõepoolest tean, et see on tõsi. Ma pärisin, kas oled lugenud Mormoni raamatut? Ta vastas, et oli lugenud raamatus olevat. Ma küsisin, kas ta oli raamatu kohta palvetanud. Ta vastas, ma olen maininud seda oma palvetes. Ma ütlesin oma sõbrale, et nii kaua, kui ta pealiskauselt loeb ja palvetab, ei saada kunagi teada iial. Kui ta aga paastub ja palub mingi perioodi vältel, söövitatakse tõde tema südamesse ja ta teab, et ta teab. Ta ei öelnud mulle enam midagi, kuid lausus oma naisele järgmisel hommikul, et paastub. Järgmisel laupäeval ta ristiti. Sellel on oma hind, mis tuleb tasuda, kui tahate teada, et te teate, et te teate. Ja see hind tuleb tasuda ainult teil. Talituste jaoks on olemas asemikud, tunnistuse saamiseks, aga mitte. Alma rääkis oma pöördumisest järgmiste kaunite sõnadega. Ma olen paastunud ja palvetanud palju päevi, et ma võiksin ise teada saada neist asjust. Ja nüüd ma tean ise, et nad on õiged, sest Issand Jumal on need minule ilmsiks teinud. Tunnistuse teostumisel tekib selle saajal tuline kihks seda tunnistust teistega jagada. Kui Brigham Young väljus ristimisvetest, ütles ta järgmist. Issanda vaim oli minu peal ja mul oli tunne otse, kui mu luud häviksid minu sees, kui ma inimestega ei räägi. Esimene jutus, mille ma kunagi pidasin, võttis üle tunni. Ma avasin suu ja Issand täitis selle. Just nagu tuli ei põle ilma leegita, nii ei saa tunnistus jääda alles ilma seda avaldamata. Brigham Young lausus hiljem Orson Pratti kohta, kui vend Orson tükeldataks tollisteks tükkideks, üüaks iga tükk. Mormoonlus on õige. Isa Lehi ülistas oma üllast poega Nefit järgmiste sõnadega. Aga vaata, see ei olnud tema, vaid see oli Issanda vaim, mis oli temas, mis avas ta suu kõnelemiseks, nii et ta ei saanud seda sulgeda. Esmane võimalus ja kohustus tunnistust jagada tekib pereringis. Meie lastele peaks jääma meelde valgus meie silmis, meie tunnistuste kõla nende kõrvus ja tunne nende südames, kui me jagame oma kõige kallimale kuulajaskonnale tunnistust, et Jeesus oli tõepoolest Jumala enda poeg ja et Joseph oli tema profet. Meie järeltulijad peavad teadma, et me teame, kuna me ütleme seda neile sageli. Varased kirikujuhid maksid kõrget tasu, et panna alus sellele maailmakorraldusele. Ehk kohtume nendega järgmises elus ja kuuleme nende tunnistust. Kui meid kutsutakse tunnistama, siis mida me ütleme? Järgmises elus saab olema vaimselt lapsekingades olijaid ja vaimuhiiglasi. Iga viik on pikk aeg, et olla ilma valguseta. Eriti kui meie abikasad ja järeltulijad elavad samuti pimeduses, kuna meis ja teistes polnud valgust ja nad ei saanud seepärast süüdata nende lampe. Me peaksime olema igal hommikul ja õhtul põlvili ning palvetama Issanda poole, et meid ei kaotaks kunagi oma usku, oma tunnistust või oma vooruslikust. Tunnistajaid peab olema ainult üks, aga see peate olema teie ise. Minul on tunnistus. See tahab tungivalt, et seda avaldataks. Ma tunnistan, et elava Jumala vägi on selles kirikus. Ma tean, mida ma tean, ja mu tunnistus on tõsi. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kõneledes oma emast, siteeris president David McKay Abraham Lincolni, kes ütles, kõik, kes ma olen või kelleks ma loodan saada, võlgnen ma oma ingelikule emale. Need sõnad kirjeldavad hästi minu tundeid minu ema vastu. Viola Jean Goodsnow, keda kõik, kes teda teadsid Jeaniks kutsusid, sündis 1929. aastal ja suri peagi pärast oma 60. sünnipäeva. 1989. aastal. Ta õpetas ja kannustas mind. Ta tõega veenis mind, et ma suudan saavutada kõike, mida ma tahan. Ta kutsus mind ka korrale. Nagu minu pojad ütlevad oma ema kohta, oskas ta kohe panna meid end süüdi tundma. Ta oli imeline ema, suurepärane eeskuju ja vaevalt möödub päevi, mil ma temale ei mõtle ja teda taga ei igatse. Mõned aastat enne tema surma diagnoositi tal vähktõbi, millega ta vapralt võitles. Meie perele sai imelisel kombel selgeks, et vähk on armastuse tõbi. See annab võimalusi suhete parandamiseks, hüvasti jätmiseks ja armastuse väljendamiseks. Mõned nädalad enne ema surma ajasime me minu poisipõlve kodu elutuas juttu. Emal oli hea maitse ja tal on meelised kenad asjad. Ta igatses ka reisida, kuid meie pere elarve oli tagasihoidlik ja need unistused ei täitunud. Seda teades küsisin ma emalt, kas ta ka midagi kahetseb. Ma olin valmis kuulma, et ta on alati tahtnud suuremat ja ilusamat kodu või ehk siis kurastamis selle üle, et ta pole kunagi reisinud. Ta mõtiskles mõni hetk mu küsimuse üle ja vastas siis lihtsalt, ma soovin, et oleksin rohkem teeninud. Tema vastus šokeeris mind. Ema oli kiriku kutsed alati vastu võtnud. Ta teenis koguduses abiühingu juhatajana, pühapäeva kooli õpetajana, külastusõpetajana ja algühingus. Lastena viisime me alati naabritele ja koguduse liikmetele vormiroogi, moosi ja puuvilja hoidised. Kui ma talle kõike seda meelde tuletasin, jäi ta endale kindlaks, oleksin võinud rohkem teenida. Oli kõik, mis ta ütles. Minu ema elu oli olnud eeskujulik ja täiuslik. Ta oli armastanud nii pere kui ka sõprade poolt. Ta oli jõudnud mõndagi saavutada oma elu jooksul, mis oli sageli raske ning ei tõve ja haiguse tõttu lühikeseks. Kõigest sellest hoolimata oli tema suurimaks kahetsuseks, et ta polnud piisavalt teeninud. Mul pole mingit kahtlust, et issand on mu ema maise ohverduse heaks kiitnud ja ta meelsasti vastu võtnud. Kuid miks rõhus just see kõige enam ta meelt mõned päevad enne surma? Mis on teenimine ja miks on see Jeesuse Kristuse evangeeliumis nii tähtis? Esiteks on üksteise teenimine meile käsk. Esimene käsk on armastada Jumalat, aga teine on selle sarnane, armastama ligimest nagu iseennast. Me näitame oma armastust, kui üksteist aitame ja teenime. President Gordon B. Hinckley on öelnud, ükski inimene, kes pole hea naaberlik, kes ei ulata sõbrakätt teiste toetamiseks ja abistamiseks, ei saa olla tõeline viimseaja püha. Nii tegemine käib kokku evangeeliumi olemusega. Mu vennad ja õed, me ei saa elada üksnes ise endale. Päästja õpetas oma jüngritele seda tähtsat põhimõtet Matteuse evangeeliumis. Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind? Või millal jalusena jootsime sind? Millal me nägime sind võõrane ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vahemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Selline teenimine peab olema isetu, mõtlemata vähimalgi määral omakasule või tasule. Seda tuleb teha siis, kui seda vajatakse, mitte siis, kui see meile sobib. Teenimise võimalused ei pruugi olla alati ilmsed, kuna iseloomusele on omane muretseda oma enda tahtmiste ja vajaduste üle. Meil tuleb hoiduda selliste kalduvusest ja otsida teenimisvõimalusi. Kui me räägime nendega, kes kannatavad haiguse, armsa inimese kaotuse või mõne muu sügamevalu pärast, ei piisa pelgast lausumisest. Helista, kui ma midagi teha saan. Otsige pigem viise teiste elu õnnistamiseks näiliselt lihtsate teenivate tegude kaudu. Parem on teha midagi vähetähtsat, kui üldse mitte midagi. Teiseks, on meie kohustuseks kirikuliikmetena võtta vastu teenimiskutsed Jumala kuningriigi ülesehitamiseks maa peale. Teenides oma erinevates kutsetes õnnistame me teiste elu. Missioonitöös muudatakse elu, kui inimesed saavad teada Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja saavad tunnistuse selle tõdede kohta. Püha templitöö kaudu õnnistame me nende elu, kes on lahkunud enne meid, kui nad saavad osa kõikidest templitalitustest. Teenides evangeeliumis on meil eriline võimalus õpetada teisi, tugevdada noori ja õnnistada väikeste laste elu, kui nad õpivad evangeeliumi lihtsalt tõdesid. Kirikus teenides õpime, me andma ise endast ja aitame teisi. President Spencer W. Kimball, kes oli teenimisel suureks eeskujuks, ütles, Jumal paneb meid tähele ja vaatab meie järele. Meie vajadused rahuldab ta aga sageli mõne teise inimese kaudu. See tõttu on äärmiselt oluline, et me kuningriigis üksteist teeniksime. Kirikus teenimine kohustus ei vabasta meid siiski kohustusest teenida oma perekonda ja ligimesi. President Kimball jätkas hoiatusega. Keegi meist ei peaks olema oma ametlikes kiriku ülesannetes nii hõivatud, et ei jää enam ruumi väikeseks kristlikuks ligimeste teenimiseks. Lõpuks on meil kohustus osutada ka ühiskondliku teenimist. Me peaksime tegema tööd oma naabruskonna, koolide, linnade ja külade täiustamiseks. Ma kiidan neid meie keskel, kes olenemata nende poliitilistest vaadetest töötavad meie omavalitsustest, osariigi ja riigivalitsustest selle nimel, et meie elu parandada. Ma kiidan ka neid, kes annavad vabatahtlikult oma aega ja vahendeid, et toetada väärt ühiskondlikke ja heategevuslikke eesmärke, mis õnnistavad teiste elu ja muudavad maailma paremaks paigaks. Minu vanaisa õpetas mulle varakult, et meie ühiskondlik teenimine on nüür, mida me maksame oma koha eest maa peal. Teenimine nõuab isetust, jagamist ja andmist. Me saime naisega Aafrikas oldud aja jooksul väärt õppetunni. Me pidime osalema ringkonna konverentsil Uganda Shinji linnas. Laupäeva varahommikul enne meie koosolekute algus kasutasime me võimalust tutvuda piirkonna uue koguduse hoonega. Hoone juures te saabudes tervitas meid üks väike 3- või 4-aastane poiss. Ta oli tulnud kiriku juurde uudistama, mis toimub. Moisi laial naeratusest lummatult võttis ötes nõu oma kotis karamelkommi ja ulatas poisile. Poisil oli hea meel. Me käisime mõned minutid koguduse hoones ringi ja läksime siis välja. Me kohtasime ees rohkem kui tosinad naeratavat last, kellest iga üks tahtis naabruskonna uue kommitteediga tuttavaks saada. Pillis oli murest murtud, kuna oli annud poisile oma viimase kommi. Ta viipas lastele pettunud, et rohkem kommi ei ole. Väike poiss, kes oli meid algselt tervitanud, ulatas seejärel kommi õdes nõule tagasi ja näitas kätega, et ta selle paperist välja võtaks. Pillis tegi seda raske südemega valmis nägema, kuidas poiss kõigi oma kadedate sõprade ees karamelkommi suhu pistab. Selle asemel meie suureks üllatuseks läks ta iga oma sõbra juurde, kes kõik oma keeled välja pissid ja korraks maitsvad karamelkommi limpsisid. Poiss käis ringi vahepeal ka ise limpsides, kuni komm otsa sai. Võiks ju vaielda, et selline jagamine pole eriti sanitaarne. Ometi ei saa keegi vaielda vastu selle väikese poisi seatud eeskujule. Isetus, jagamine ja andmine oma teenimisel hädavajalikud. Sellel lapsel oli see õpetunud hästi selge. Minu lootuseks ja palveks on, et kui me kõik võiksime rohkem teenida, kui meil on, ei õnnestu teenida, ei õnnestu meil saada osa tasuta evangeeliumi privileegidest ja õnnistusest. Jeesus Kristus nimel. Aamen.
Enamikult meist oodatakse rohkem, kui me oleme võimelised tegema. Leivateenijate, lapsevanemate, kirikusteenijate ja liikmetena oleme me silmitsi paljude valikutega, mida teha oma aja ja muude vahenditega. Alustuseks peaksime me mõistma tõsiasja, et kui miski on hea, pole see piisav põhjus selle tegemiseks. Häid asju, mida me saame teha, on kaugelt enam kui aega nende tegemiseks. Mõned asjad on paremad kui hea ja nendele peaksime me pöörama oma elus esmatähelepanu. Jeesus õpetas seda põhimõtet Marta kodus. Kui tema tegi tegemist mitmesuguste talitustega, siis tema õde Maaria istus issanda jalge ees ja kuulas tema kõnet. Kui Marta kaebas, et ta õde oli jätnud ta üksinda teenima, kiitis Jeesus Martat tema töö eest, kuid õpetas talle, et tarvis on vähe, õigupoolest üht, Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võelta temalt ära. See oli kiiduväärt, et Marta muretses ja tegi enesele palju tüli paljude asjadega, kuid evangeeliumi õppimine meisterõpetajalt oli tarvilikum. Pühakirjades on veel teisigi õpetusi selle kohta, et mõni asi on õnnistatum kui teine. Üks lapsepõlve kogemus tõi mind esimest korda mõttele, et mõned valikud on head, kuid teised on paremad. Ma elasin 2 aastat talus. Me käisime linnas harva. Oma jõuluostud tegime me postimüügikataloogi vahendusel. Ma veetsin tunde selle lehekülgi uurides. Tolle aja põllumajanduspiirkondades elavatele peredele olid kataloogi leheküljed nagu ostukeskus või internet meie ajal. Midagi kataloogi kaubaväljapanekute juures kinnistus mu mällu. Seal oli 3 kvaliteediastet. Hea, parem ja parim. Näiteks oli mõnede meeste kingade kõrvale märgitud head $184, mõnede kõrvale paremad $298 ja mõnede kõrvale parimad $345. Mõtiskledes mitmete valikute üle, peaksime me meeles pidama, et sellest, et miski on hea, ei piisa. On valikuid, mis on paremad ja veel teisigi, mis on parimad. Kuigi teatud valik on kallim, võib see palju kõrgema kvaliteedi tõttu osutuda parimaks valikuks. Kaaluge, kuidas me kasutame oma aega nende valikute puhul, nagu see on seotud televiisori vaatamisega, videomängude mängimisega, internetis suhvamisega või raamatute ajakirjade lugemisega. Loomulikult on hea jälgida kosutavat meelelahutust või saada huvitavat teavet. Iga selline asi pole siiski väärt seda osa meie elust, millest me selle saamise nimel loobume. Kui issand käskis meil otsida teadmisi, ütles ta, otsige parimatest raamatudest tarkuse sõnu. Mõned meie tähtsaimad valikud puudutavad perekondlike tegemisi. Paljud leivateenijad muretsevad, et nende amet jääb pere jaoks liiga vähe aega. Selliste prioriteetide konkurentsi puhul pole olemas kerget valinud. Ometi pole ma iial tundnud kedagi, kes oleks vaadanud tagasi oma tööelule ja öelnud, oleksin võinud töötegemise peale rohkem aega kulutada. Otsustades, kuidas veeta aega oma perega, peaksime me jälgima, et ei raiskaks oma olemasolevat aega asjadele, mis on pelgalt head, vaid jätaksime veidi aega selle jaoks, mis on parem või parim. Üks sõber tegi koos oma noore perega suvepuhkuse ajal mitmeid väljasõite, külastades ka mälestusväärseid ajaloolisi paiku. Suve lõpus küsis ta oma teismeliselt pojalt, milline nendest headest suvistest tegemistest meeldis talle kõige enam. Vastus oli õpetlik nii isa kui ka nende jaoks, kellele ta sellest rääkis. Mulle meeldis sel suvel kõige rohkem see, vastas poiss, kui me sinuga õhtul murul lamasime, tähti vaatasime ja juttu ajasime. Superperekondlikud tegevused võivad olla laste jaoks head, kuid need pole alati paremad, kui armastava vanemaga oma ette veedetud aeg. Ka see ajahulk, mis lastel ja vanematel kulub, selliste heade tegevuste peale nagu eraõppetunnid, trennid ning muud kooli- ja klubiüritused peaksid olema hoolikalt reguleeritud. Vastasel juhul on laste ajakava ülekuurmatud ning vanemad väsinud ja tüdinud. Vanematel tuleb tegutseda selle nimel, et säästa aega perepalveks, perekondlikuks pühakirjade uurimiseks, pereõhtuks ning muuks kalliks koos ja lapsega kahekesi olemiseks, mis seob perekonda ning paneb lapsed hindama seda, millel on igavene väärtus. Vanemad peaksid õpetama evangeeliumi prioriteete selle kaudu, mida nad teevad koos oma lastega. Pereasjatundjad on hoiatanud laste üleplaneerimise eest. Viimase põlvkonna lapsed on palju hõivatumad ja pered veedavad üheskoos vähem aega. Nende paljude asjade seas, mis sellele häirivale trendile viitavad, on ka aruanded, et trenni aeg on 2-kordistunud, kuid laste vabaaeg on kahanenud 12 tunni võrra nädalas ning nende organiseerimate õueaeg on langenud 50% võrra. Nende arv, kes ütlevad, et kogu nende pere õhtustab tavaliselt üheskoos, on langenud 33%. See tekitab kõige rohkem muret, sest aeg, mil pere üheskoos kodus õhtust sööb, prognoosib kõige paremini nende edukust õppetöös ja eluoludega kohanemist. Perekondlikud eined on osutunud ka tugevaks kaitsevalliks laste suitsetamise ning alkoholi ja narkootikumide tarbimise vastu. Järgnevas nõuandes on vanemate jaoks peidus inspireeritud tarkusetera. Lapsed tahavad tegelikult õhtusöögiks teid. President Gordon B. Hinckley on palunud, et me töötaksime oma lapsevanema kohustuse kallal, nagu sõltuks sellest siin elus kõik, sest tegelikult sõltubki kõik siin elus sellest. Ta jätkas. Ma palun iseäranis teil, mehed, hetkeks peatuda ja hinnata ennast kui abikaasat ja isa ning perepead. Palvetage juhiste, abi ja juhatuse saamiseks ning järgige seejärel vaimusosistusi, mis juhatavad teid kõikidest ülesannetest kõige tõsisemas, sest teie juhtimise tagajärjed kodus on igavesed ja igavesti kestvad. Esimene presidentkond on kutsunud vanemaid üles andma oma parim oma laste õpetamisel ja üleskasvatamisel evangeeliumi põhimõtete järgi. Igaüks meist teab, et kodu on õigemeelse elualus ja ükski teine algatus ei saa võtta seda Jumalalt saadud kohustust enda peale. Esimene presidentkond on kuulutanud, et ükskõik kui väärilised ja sobilikud muud nõudmised või tegevused võivad olla, ei tohi neil lasta asendada jumalikult määratud kohustusi, mida üksnes vanemad ja pered suudavad küllaldaselt täita. Kirikujuhid peaksid olema teadlikud, et kiriku koosolekud ja üritused võivad muutuda liiga keerukaks ja koormavaks, kui kogudus või vai püüab panna liikmeid tegema kõike, mis meie arvukates kirikuprogrammides on hea ja võimalik. Ka siin on vaja tähtsuse järjekorda. 12 apostlipuurumi liikmed on rõhutanud, kui tähtis on teha kirikuprogrammide ja ürituste osas inspireeritud otsuseid. Vanem Elton Perry õpetas seda põhimõtet esimesel ülemaailmsel juhtide koolitusel 2003. Andes juhtidele nõu 2005. aastal, ütles vanem Richard G. Scott, kohandage oma üritusi, et need vastaksid teie kohalikele oludele ja võimalustele. Veenduge, et esmavajadused oleksid rahuldatud, kuid ärge keerake vinti üle nii paljude heade asjade väljamõtlemisega, et esmatähtis jääb tegemata. Jätke meelde, et ei läheks tehtava tööga liiale. Lihtsustage seda. Möödunud aastase üldkonverentsi ajal hoiatas vanem M. Russell Ballard meie peresuhete halvenemise eest, mis võib olla selle tulemuseks, kui kulutada üleliigselt aega ebatõhusatele üritustele, millest pole vaimselt eriti kasu. Ta hoiatas, et me ei muudaks kirikus teenimist keerukamaks asjatute kroogete ja kaunistustega, mis võtavad liialt aega, maksavad liiga palju ja imevad liiga palju energiat. Kutsete suurendamise juhus pole käsk neid ilustada ja keerukamaks muuta. Uuenduslikkus ei pea tingimata tähendama laiendamist. Sageli tähendab see lihtsustamist. Ta ütles, et meie kirikukohustuste puhul pole kõige tähtsamaks ette kantud statistika või peetud koosolekud, vaid see, kas inimesi, teenides neid ükshaaval, just nagu päästja tegi, on individuaalselt abistatud, kannustatud ja lõpuks muudetud. Vaia juhatused ja piiskopkonnad peavad rakendama oma volitusi, et kitkuda välja üleliigsed ja ebatõhusad asjaajamised, mis nende vaiade ja koguduste liikmetelt vahel nõutakse. Kirikuprogrammid peaksid keskenduma sellele, mis on parim neile määratud eesmärkideni jõudmiseks, võtmata enda peale liigselt aega, mida pered vajavad oma Jumalalt saadud kohustuste jaoks. Peresid tuleb aga hoiatada. Oletagem, et kirikujuhid vähendavad kiriku koosolekute ja üritustele kuluvat ajahulka, et anda peredele rohkem aega koosolemiseks. Sellega ei jõuta kavatsetud eesmärkini, kui pereliikmed, eriti lapsevanemad, ei tegutse jõuliselt perega koos ja lapsega omaette veedetava aja hulga suurendamise nimel. Trennid ja videomängude sarnased tehnikavidinad ning internet on juba niigi meie laste ja noorte aega endale võtmas. Internetis surfamine pole parem kui issanda teenimine või perekonna tugevdamine. Mõned noored mehed ja noored naised jätavad kiriku noorte üritusele minemata. Kärbivad koosveedetud aega sellepärast, et tahavad mängida jalgpallimeeskonnas või tegeleda erinevate meelelahutustega. Paljud noored lõbustavad end surnuks, vaimselt surnuks. Mõni meetod oma aja ja perekondliku aja kasutamiseks on parem ja mõni parim. Me peame laskma minna mõnel heal asjal, et selleks saaks valida paremaid või parimaid, kuna need arendavad usku issandasse Jeesusesse Kristusesse. Järgnevalt mõned näited heast, paremast ja parimast. Hea on kuuluda meie taevaisa õigesse kirikusse ning pidada kinni kõikidest tema käskudest ja täita kõiki oma kohustusi. Selleks aga, et see oleks parim, tuleb seda teha armastuse ja ilma upsakuseta. Nagu suurepärases kirikulaulus kirjas, me peaksime heategusid kroonima vendlus, kui me näitame armastust ja hoolimist kõigile, kellele meie elu mõju avaldab. Ma soovitan meie sadadele tuhandetele kodu- ja külastusõpetajatele, et meile määratud perekondade külastamine on hea. Parem on õpetada lühikese külaskäigu vältel õpetusi ja põhimõtteid ning kõikidest parim on mõne külastatava elu kuidagi mõjutada. Lähenedes 2008. ja uuele õppekursusele, kordan ma veel kord seda hoiatust, kuidas kasutada kiriku presidentide õpetusest koostatud trükiseid. Mitme aasta pikkused töö tagajärjel on pandud kokku meie 2008. aasta väljane Joseph Smithi õpetustest, kes oli prohvetina alusepanija sellele evangeeliumi ajajärkule. See on üks väga tähtis raamat, kiriku raamatute seas. Minevikus on mõned õpetajad mõnda peatükki presidentide õpetusest vaid lühidalt maininud ja kõnelenud seejärel õppetunnist mingil vabal teemal. See õppetund võis olla küll hea, aga selline teguviis pole vastuvõetav. Evangeeliumi õpetaja on kutsutud õpetama neid teemasid, mis on välja toodud etteantud inspireeritud materjalidest. Parim, mida õpetaja teha saab, on valida välja ja tsiteerida prohveti sõnu seoses nende põhimõtetega, mis ühtivad kõige paremini klassiliikmete vajadustega ja siis seda arutada tunnis. Hea, parima ja parima kolmetasandilisusel on võrdkuju isegi hiilguse kuningriikide näol, kuhu mehed ja naised kvalifitseeruvad kohtu peal. Ma tunnistan Jeesusest Kristusest, kelle lepitus teeb selle võimalikuks. Ja ma tunnistan, et meie juhtivad prohvetid, meie president Gordon B. Hinckley, tema nõuandjad, juhivad meid Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Lõpetades seda konverentsi, täname me tabernakli koori, noorte naiste koori ning isade ja poegade koori ning nende kooride juhatajaid ja orelimängijaid kauni ja inspireeriva muusika eest. Me täname ka kõiki, kes on tänasel õhtul erinevatel viisidel olnud koos meiega. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on president Gordon B. Hinckley, meie armastatud prohvet. Pärast president Hinckley kõnet laulab koor meile laulu Sing We Now at Parting. Me lahkudes nüüd laulame. Seejärel teeb lõpupalve vanem Paul K. Zubrowski 70. Ning järgmine konverents toimub 6 kuu pärast.
Mu armsad õed ja vennad, me lõpetame nüüd selle suurepärase konverentsi. Meid on õpetatud ja meie meeli on ülendatud, Me oleme saanud inspiratsiooni ja hakanud seda suurepärast evangeeliumi kõrgemalt hindama. Nii muusika kui kõned on olnud oivalised. Nüüd naaseme me oma kodudesse. Olgem autoga sõites ettevaatlikud. Ärgu rikkugu ükski tragöödia neid kogemusi, mis on meile rõõmu toonud. Kõik sellel konverentsil toimunu avaldatakse järgmises Ensaini ja Liahona väljaandes. Me kannustame teid lugema neid kõnesid uuesti oma pereõhtutel ning arutama neid koos perega. Need on suure palvetamise ja mõtistlemise tulemus ning väärivad tõepoolest hoolikat läbivaatamist. Nüüd läheme me oma konverentsiga kuuekuisele vaheajale. Me ootame innuga taas kohtumist teiega järgmise aasta aprillis. Ma olen 97-aastane, aga ma loodan, et ma jõuan sinna. Olgu taeva õnnistused vahepeal teiega, on minu alandlik ja siiras palve Jeesuse, meie lunastaja, nimelt Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Meie lahke taevane isa, sinu nimi olgu austatud. Sinu lastena oleme kogunenud kokku. Kogunenud kokku sinu poja Jeesus Kristuse nimel, et kuulata prohvetite ja ilmutajate sõnu ja mida on tõesti õpetatud, mille eest me täname sind sügavalt. Me oleme tänulikud president Gordon B. Hinckley eest. Ja avaldame sulle armastust tema eest ja palume sul teda õnnistada. Palun anna talle jõudu, et tema juhatus võiks täita kõiki maa rahvaid. Me täname ja palume õnnistada president Ayringit. Me oleme tänulikud 12 kvoorumi eest ja kõigi juhtide eest üle maailma. See on kogumise aeg. Kasutagame seda aega sinu teenimiseks. Jäägu see meie südamesse, kui me rakendame seda oma eludes. Me palvetame kõigi maajuhtide eest, me palvetame, et inimestena oleks me teatud armastuse poolest. Me palvetame, et vaim oleks meiega, kui me sind teenime. Seda me ütleme alandlikult sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste üldjuhtivate ametikandjate seast. Muusika kõles Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugule salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.